Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 2 март. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която обсъждаме, е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 72 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой ще управлява България след 12 май 2013? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С това, като ще се концентрирам към нещата в София, казвам добър ден на госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на София. Добър ден, госпожо Фандъкова.
Добър ден.
Госпожо Фандъкова, вие сте министър-председателя на София. Вие дадохте категоричен отговор, че няма да станете служебен министър-председател. Ние ви попитахме коварно. Обаче, как ще продължавате да работите в София, когато правителството и партията, която ви издигна, е в оставка? И София, както и много други градове, са разтърсвани от протести.
На първо място искам да подчертая, че ние не сме спирали и няма и да спрем да работим. Имаме много точен график на всички проекти за 2013 година и много важна задача за усилена подготовка за проектите за следващия програмен период. Тази година продължаваме да строим усилено, продължаваме и да проектираме ударно. Това, което очаквам от тук нататък, което и правителство, което и служебен премиер да застане на това място, очаквам да работи на пълни обороти, за да не се забави нито един проект. Аз лично ще оказвам максимален натиск за продължаване на всичко, което засяга София и софианци. В това нямайте съмнение. По отношение на ситуацията, която е в града, безспорно София като столица на страната, когато на улицата излязаха много хора, за да изразят своето справедливо недоволство, среща и своето затруднение за функционирането. Така че това, което за нас е изключително важно, от една страна хората да имат пълната възможност да изразяват своята гражданска позиция, разбира се, мирно и спокойно. От друга страна обаче да не се стигне до парализирането на града, до пълното блокиране на града. Затова и екипите ни работят постоянно, така че да можем да пренасочваме движението. По време на големите протести, на първите големи протести, призовах хората да не позволяват справедливите им искания да бъдат опорочени от групичките радикални, агресивни младежи, които чупиха витрини, обръщаха контейнери. Всичко това след това трябва да бъде почистено и струва пари. И това са парите на гражданите. Това, разбира се, е усилие, което ще продължим. Надявам се и вярвам, аз се срещах с част от протестиращите, вярвам, че те самите няма да допуснат това да се повтори.
Сега ще влезем в конкретните проблеми, госпожо Фандъкова, един по един, но понеже вие сте и литератор, чухте ли тук призива на Радио К2 да мислим какво вършим?
Да? Изключително удачно сте намерили да използвате всъщност литературните текстове за най-правилните внушения.
Дали не е много сложно?
Прочетах преди това и в вашия сайт. Нека да не подценяваме хората. Мисля, че това, което сте намерили, лично мен ме засегна много, много дълбоко, така че поздравления за това.
Благодаря, за което, но искам да ви питам нещо коварно пак. Майкъл Корлеоне, преди да умре, казва знаменитата си мисъл, която и ние цитираме тук. Цял живот се стремя, работя да се издигна на високо, където всичко е почтено и законно. Но колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат. Вие с вашето литературно чувство и чувствителна така душа и психика, не ви правя комплимент, натъквате ли се на подобни неща?
Ами, ще излъжа, ако кажа, че няма основания в това, което се твърди от практиката, от живота. Но разбира се, не всичко е толкова черно. Човек
би могъл,
ако работи, ако работи много, ако работи прозрачно, би могъл да получи пълната подкрепа и да свърши своята работа, така че да бъде наистина в полза, не бих се използвала високопарната фраза в полза на обществото, но в полза на града, на хората, на конкретните места, които искаме да променяме. Това е моето верою и аз лично нямам проблеми, когато имам информацията, когато я търся, когато я намеря и поставя на масата. В това отношение мисля, че и вие помагате достатъчно, така че аз вярвам в това, че прозрачността и намирането на точните хора, което не винаги е лесно, водя до борба и до, в край на краищата, до успешна борба с негативните явления в обществото.
Така, и да влеземе конкретно в бита. Благодаря ви за философската бленда. Вие казахте, че сте се срещали с протестиращите. Вие се срещахте по конкретни теми. Протестите, както знаем, вече се оформиха, тръгнаха срещу енергийните монополи в София. Те се разраснаха не само срещу ЧЕС, енергийния монополист, но и срещу Топлофикация. Вие излязохте с предложение за изход от проблемите, като обаче веднага след това бяхте обвинена, че се опитвате пък да фалирате Топлофикация София от ваши опоненти. Може ли кратко да развием темата?
Да, разбира се, още през месец януари, всъщност, веднага след като излязоха декемврийските сметки, ние започнахме да работим активно по темата, първо да се изясни причината, да се отговори на хората, и в тази връзка започнахме срещи с граждани, най-вече с експерти. Много важно е да се чуят експертите, за да може да не се стигат и да не се взимат неразумни и необосновани решения. За мен работата беше много конкретна. Ние предложихме и приехме разумните искания на хората, като, пак казвам, получихме и експертните отговори. Нека да припомня, че преди два дни на сесията на Общинския съвет бяха взети конкретни решения, които зависят от Столичната община. Част от тях бяха именно продиктувани от исканията на хората. Но за да няма спекулации, защото в такива моменти...
Какви решения точно взехте?
Първо, най-важното решение беше да отпаднат лихвите върху прогнозни дялове. Искам да подчертая, че ние говорим за справедливост и за законосъобразност. Това са лихви върху нещо, което вие можете
недължимо
и не
плащане,
дължите.
Да.
Не мога да приема, че това ще фалира дружеството. Точно обратното, практиката от управлението на дружеството през всички тези години, в които са участвали част от тези, които сега критикуват нашите предложения, всъщност е довела до това, че събираемостта е ниска. Това не е тайна за никого, че дружеството е в тежко състояние. Задавахме си въпроса защо е така и моя отговор е защото хората нямат доверие на това дружество. Т.е. трябва да се работи именно в тази посока. Така че, разбира се, за мен най-важното и най-доброто решение е отпадане на понятието прогнозно количество. Тогава няма да си задаваме въпросите нито за лихви върху прогнозни количества, нито за несправедливост. Така че това е основната задача, която съм възложила на експертите, да се намерят най-добрите начини, за да може понятието прогнозно количество да отпадне.
Обаче какъв е срока, в който ще се излезе със становища и нали се сещате, че то ще бъде атакувано веднага пък дори от Топлофикация София?
Сроковете са много кратки. Топлофикация София е общинско дружество и е длъжно да се съобрази с така, задачите, които принципала му дава. В хода на работата аз чувам искания да задължим хората да монтират ударно уреди с дистанционно отчитане. Това не е правилното решение, според мен. Затова съм поискала да се предоставят и форми на ежемесечен отчет и самоотчет. Нека да кажем, че и в момента много голяма част от сградите имат дистанционно отчитане. Някои сгради могат да се съгласят да влизат топлинните счетоводители всеки месец, което също е форма на ежемесечно отчитане, но смятам, че не се използва възможността за самоотчет. Така че нека да бъдат така добри да обяснят на хората как да си отчитат уредите, защото това също не е никак лесно. Да го правят сами, а след това, разбира се, да се контролират хората с, например, два пъти в годината влизане вече на, за отчитане от страна на топлинните счетоводители. Има начини. Ние показахме, че когато се работи бързо, може да се взимат и бързо правилни решения. Бих искала да кажа няколко думи по отношение на най-атакуваното решение от този ден, а именно решението топлофикация да спазва закона. Мисля, че това няма как да бъде критикувано. Говорим за 3-годишния давностен срок с неговото спазване. Вече искам да подчертая, вече от няколко години съдът прилага решението на ВАС за 3-годишната давност на сметките.
Обаче, ако не се явиш, ако не си призован и ако не се явиш да се защитиш, те ти го начисляват пък.
Точно за това се взе и такова решение. Тоест тези дългове, за които ни упрекват, че ще фалираме дружеството, които са извън 3-годишната давност, те на практика не са били потърсени много години, те не могат да бъдат събрани. Когато топлофикация завежда дела извън давността, тя ги губи. И това е много устойчива съдебна практика. Това струва такси и разноски на самата топлофикация, респективно това е. Това са пари от нашите сметки. Ръководствата на топлофикация в годините назад трябва да отговарят пред компетентните органи. Защо има дългове, които са останали систематично непотърсени? Така че решението на Общинския съвет е да се зачита законовия давностен срок, да се сключват споразумения за изплащане на останалите натрупани суми, за да се даде възможност на хората да плащат, а не за това да не плащат хората. Това искам специално да го подчертая. Аз съм възложила, знаете, финансов одит на дружеството. Този одит включва на 2012 година последната, но аз ще разширя тази проверка назад във времето, започвайки от 2007 година. Ще се обърна към икономическа полиция и прокуратурата да се потърси сметка на ръководствата, които не са търсили в срок задълженията. Защото
ръководството на топлофикация ли?
Точно така, защото не хората са виновни, които не са плащали, защото има една така много мъдра българска приказка, не от този, който яде баницата. В никакъв случай не мога да допусна и редовните платци да имат усещането за несправедливост, че някои могат да не плащат, други да плащат. Затова смятам, че е изключително важно в момента хората да знаят, че ще бъде потърсена отговорност на тези, които заради това, че не са си свършили работата, не са искали или не са могли, всъщност са довели до тези задължения, които трябва да бъдат отписани. И това по закон е всъщност проява на безстопанственост.
Така, ще се обърнете към прокуратурата и към икономическа полиция за това, че топлофикация не си е събирала сметките на време. Но в същото време ще ви попитам дали пък ще се обърнете отново срещу прокуратурата за това, че по повод санкциите, които вие се опитахте да наложите във връзка с неправилното начисляване на лихви и плащания на каратце, не срещате, как искам да се изразя меко, не срещате изпълнение сред служителите си.
Ако имате предвид проверката...
Исках която... деликатно да се изрази, стана много оплетена.
В момента тече проверка и от прокуратурата, и от полицията по отношение на тази тема, на огромните грешки, които бяха допуснати. Така че аз вярвам, не се съмнявам, че ще се стигне до правилното заключение. В това време аз съм поискала и има група, която работи за това, да се разгледат отново всички тези договори и в края на краищата да се върви към тяхното разваляне без от това да страда столичната община. Защото, пак казвам, тези задължения, част от задълженията общината, т.е. не общината, Центъра за градска мобилност дължи към тези оператори, но за да бъдат изплатени само това, което се дължи, трябва много сериозно да се подходи, за да не се допусне втори път грешка, която ще бъде фатална.
Не, аз искам друго да попитам. Четох, че служителите не се подчиняват на това, което вие поискахте. Това се развива малко с Всъщност, извинявайте, бъркам, за Софийски имоти ставаше дума.
Да,
всъщност,
да,
извинявам, се много. Просто ми се сляха ми се темите в главата. Вие поискахте да уволните директора на Софийски имоти за неправомерно изразходвани средства за... Какво да кажа, за глупости, за неща, които не се купуват от...
Да, ръководител на тази фирма. Там имаше буквално...
Какво беше? Тигани, парфюми,
злоупотреби с храна, средства.
Нали така?
Точно така.
Диан Цветков ли се казваше този?
Аз поисках отстраняването на цялото ръководство и провеждането на конкурс. На последната сесия...
Диан Цветков ли се казваше, извинявайте?
Диан Цветков,
да.
Точно така.
Директор на Софийски имот.
На сесия на Общинския съвет се е развила дискусия, тъй като аз бях
Брюксел,
за да защитавам проектите за следващия програмен период. През това време обаче, все пак аз за това казах, че вярвам на публичността. През това време се е провела дискусия, но в края на краищата решението е взето за отстраняване на изпълнителния директор и е насрочен на конкурс. Аз разговарях вчера с председателя на Общинския съвет по тази тема. Още в понеделник бих искала да излезе решението на Общинския съвет, за да мога аз да издам заповед за провеждането на конкурс. И настоявам Общинския съвет в много кратки срокове да проведе конкурс за цялото ръководство на това дружество. Пак казвам, водят се дискусии, има спорове, но мисля, че правилните решения се взимат, когато се обсъжда всичко публично.
Да, така е, но вижте, това са неща, които може да не са кой знае колко важни, но всъщност са важни, защото става дума за злоупотреба с положение, за безотговорност и за демонстрация на един морал, който лично вие се мъчите да изкорените и да не можете друг морал.
Аз мисля, че ясно показвам при всеки такъв случай, че няма компромис за никого, който си е позволил, дали от глупост, дали от по някаква друга причина, трябва да си понесе веднага отговорността. Само това ще върне доверието на хората, само този подход. Без значение кой, кого е предлагал, кого е назначавал. Аз мятам, че управителните съвети на дружествата носят също отговорност, защото те получават заплати, за да контролират изпълнителното ръководство. Уверявам ви, че тези заплати не са ниски, тези хора могат да си купят костюми, могат да си купят всичко с заплатите си и трябва да следят как се харчат публичните средства. Разбира се, далеч съм от мисълта, че мога да обхвана всичките над 60 търговски дружества и всички сектори, в които общината работи, но поне едно мога да гарантирам, че при всеки сигнал проверявам веднага ситуацията и ако има нарушения, реагирам бързо. Това е моя подход. Така мисля, че трябва да продължим, за да можем постепенно...
Преди малко току-що ми извън един от протестиращите, с който вие явно от организаторите на протестите сте се срещали сигурно, господин Янко Петров, който пита какво се случва с сградите с хоризонталните инсталации, как ще се реши въпроса с договорите. За топлофикация, да. Знаете, че това е един също много коментиран въпрос.
Да, това беше едно от предложенията, което мисля даже, че лично господин Петров на срещата не мисля. Съм сигурна, че той го направи.
Да, той ни слуша в момента, очевидно, да?
Да, по това работи експертната група. В понеделник съм поискала, не знаю дали вече са се обадили на представителите, които бяха в моя кабинет, съм поискала групата от общински съветници и експерти да се съберат, да обобщат това, което вече имаме като варианти и да поканят хората по всички въпроси, които тогава коментирахме. В това число експертите, имам предвид и техническите експерти, и правните, трябва да дадат решение на този казус.
За хоризонталните инсталации?
Да, не съм специалист, но мисля, че при такава ситуация биха могли да се сключват и индивидуални договори, но пак казвам, за мен е изключително важно да се взимат разумни и обосновани решения в диалог с гражданите и в диалог с експертите, така че надявам се да продължим активната работа, включително с...
Какво точно ще решите в понеделник, какво ще обсъждате, как да се процедира правната рамка ли? Какво на...
Не само правната, първо дали е технически възможно, така поставям въпроса на експертните по всички предложения, включително и това.
Ага, всичко, което са ви направили, всичко, което протестиращите, да.
Те имат, господин Петров знае отлично, те имат няколко предложения, които дадаха.
За какво?
Едното беше за индивидуалните договори, започвайки от сгради, за които има такава техническа възможност. Това са именно сградите с хоризонталните щрангове. Другите предложения засягаха временно спиране на дела за, на изпълнителни дела за длъжници и още няколко вече технически предложения, които дадаха техни експерти. Те се включиха, експертите се включиха в работата на експертната комисия. Аз съм много благодарна и мисля, че само...
Но в понеделник ще го обсъждате това на ниво община с експерти,
на
без протестиращите.
Работна група.
А кога...
Напротив, аз съм помолила да бъдат поканени и хората, които бяха при мен, за да може да се направи срещите. И защото тези срещи трябва да бъдат, ако не ежедневни...
Тоест, в понеделник имате нова среща с протестиращите на работно ниво да обсъдят...
Лично аз не.
Така да, експерти, да.
Но работната група, ако вече са се организирали, би трябвало още в понеделник, най-късно вторник, да се проведе тази среща.
Това е новина, може би. Ето, сега ги информирахме, ако те не знаят. Как ще организирате изборите в София?
Това, което зависи от столичната община, тъй като знаете, че много голяма част от организацията всъщност зависи от общината, ще бъде направено. Вече имахме, така да кажа, генерална репетиция с провеждането на референдума. По същия начин ще работим, така както закона го изисква. Разбира се, основната отговорност това е на избирателните комисии, съответно централната, районните. Също така, ние осигуряваме логистиката, осигуряваме условията. Имаме екип, който работи, възложила съм, така че да се направи максимално необходимото, да се улеснат хората да дадат своя вод.
Госпожо Фандъкова, това са дни за размисъл някакси, тези дни, освен за работа, пренареждат се по нов начин събитията в главите ни, ценностната ни система може би също се променя. Осуетява ли София, след като министър-председателя Бойко Борисов напуска поста министър-председател? Не ми казвайте, че ще си работите. Пак просто ви питам малко в по-друг план.
Няма да ви кажа това. Ще кажа, че аз съм го казвала неведнъж, че работата в тясно сътрудничество между община и държава води до бързата промяна в условията, в които живеят хората. Това е много важно. Аз съм имала като заместник кмет възможност да работя и при други условия мога да направя сравнението. С кабинета на господин Борисов работехме като един екип, говоря на най-високо ниво, заедно с министрите. Имахме не само пълната подкрепа, аз не бих казала думата подкрепа, това е екипна работа за постигане на резултати. Резултатите не закъсняха, не случайно в последните 3 години хората видяха промяната, която настъпва в много части на града. Няма как да се построи бързо метрото, ако държавата и общината не работят заедно. И на вчерашното заседание на Министерски съвет беше взето важно решение за осигуряване съфинансирането от страна на държавата. Представете си, ако това се бави месеци или пък не се случи, това означава забавяне на проекта, колкото и професионално да работи господин Братоев, няма как без пари да продължи строителството. Давам конкретен пример, но това важи за всички проекти. Затова употребих и така фразата, ако забелязахте, че ще оказвам максимален натиск, защото ако нямаме разбирането, има варианта да бъде оказван натиск. Нямаше нужда от натиск при правителството на господин Борисов. Той отлично познава проблемите на София, знаеше отлично пътищата за тяхното решаване и за това не беше нужно много, много дълго убеждаване. Просто един разговор, с един телефон, с който и да е министър, проблемите се решаваха бързо. Така че не бих казала, че за мен и за София все едно по какъв начин ще си взаимодействат държавата и правителството.
Не ми го казахте ясно обаче. Казвате ми го така дипломатично. Разбирам, че сигурно и не искате да го кажете по друг начин, но ще ви задам въпроса по-директно. Президентът Плевнелиев Той си знае, си позволи да каже, че не бил осведомен за оставката на министър-председателя и че смята, че Борисов трябва да си довърши мандата. Вие какво мислите?
Не смятам, че...
От ваша гледна точка не да обсъждате президента.
Да, разбира се, че ще кажа. Според мен оставката, която и решението за оставка от страна на господин Борисов беше изключително мъдро и държавническо решение в този момент. Видяхме всички голямото напрежение, което имаше сред гражданите. Оставането във властта би довело до ескалация, от която щеше да пострада държавата ни като цяло. Господин Борисов показа, че демократичната власт не се пази на всяка цена. И с това свое действие той опроверга много манипулации, с които години наред се внушаваше, че в лицето на правителството на ГЕРБ са застрашени демократичните устои на обществото. Точно обратното, показа се, че това, което всички искаме да има легитимни работещи институции, се постига чрез едни избори, за които няма съмнение, че са манипулирани. Така че според мен, отново ще кажа, това беше поведение държавническо, отговорно. Отговорно не само към държавата, но отговорно и към нашия град. Аз и от тая гледна точка гледам на нещата, защото не бихме искали, както се изрази и премиера тогава, на фона на всичко, което се направи в София, да има окървавен асфалт и окървавени улици. Мисля, че това беше важно в този момент.
Отсъствахте тук тия няколко дни, бяхте в Брюксел на една среща по покана на комисаря Йоханес Хан във връзка с среща на кметовете под заглавие Европейската комисия в диалог с кметовете на столиците на Европейския съюз в Брюксел. Но имате ли представа какво се случва? Усещате ли някакъв опадък в доверието на ГЕРБ или напротив, към ГЕРБ или напротив мобилизация след оставката на Бойко Борисов? Задавам един много парадоксален въпрос.
Първо бих искала да кажа, че доверието от страна на Европейската комисия към правителството на господин Борисов е много голямо, защото показателен е факта, че беше одобрено финансирането за автомагистрала Струма буквално в последните дни. Специално благодарих на комисаря Хан за това решение, също така и за цялата подкрепа, която имаме за София. Получихме максималната подкрепа за проектите на София. Аз участвам в тази среща, която беше много важна, защото тя защитава мястото на столиците, на европейските столици в следващия програмен период. Тоест, беше важно да се подчертае, че инвестициите в столичните градове са както възможно за преодоляване на натрупани в миналото проблеми, така също и за развитие на цялата страна.
Да, нека да кажа само на нашите слушатели, че на тази среща по покана на еврокомисаря по регионално развитие Йоханес Хан, вие представихте за следващия програмен период проектите, които предстои да бъдат финансирани по следващия програмен период 2014-2020. Но
така е.
Да ви върна към тукашните работи. Как намирате... Разбрахме, че от Европа България изглежда добре подкрепена. Той тук в България прозвуча, т.е. и Бойко Борисов в лично качество. Но как усещате, вие имате срещи с хора, дали е стъписан електората на ГЕРБ или той се втвърди след оставката на Борисов?
Електората на ГЕРБ е много широко понятие. Електората на ГЕРБ няма твърд електорат. ГЕРБ според мен печели с това, което правим и с видимите резултати, които показваме. Разбира се, има много проблеми. Има много възможности за по-добри решения в различните сфери, но пак казвам, че за мен най-важното е ежедневно да се работи, да се обяснява на хората в каква ситуация се намираме и в края на краищата да се прави всичко възможно хората да успяват да преодолеят тази тежка ситуация. Имам предвид заедно с инфраструктурните проекти да се работи, разбира се, и за това хората по-леко да понасят тази тежка криза, която между другото съществува навсякъде в Европа. И моите колеги на тази среща изказаха всички свои притеснения. Нещо повече, аз искам, връщам се само на тази среща за секунда, за да кажа, че например по нива на безработица София има едни много ниски нива в сравнение с много други столици и това се дължи на огромните инвестиции. Тоест, когато говорим за инвестиции, за инфраструктура, все пак да си даваме сметка, че това е и възможност за работа на хората и разкриване на работни места. Не е само видимата част, това, което се променя в града или в страната. Така че, разбира се, че трябва много да се работи, за да се обясни на хората, заедно с хората да се взимат решенията. Хората понякога, и то много често, имат много мъдри предложения. Трябва да се вслушваме във всички, дори в тези, които ни се струват, че не са реалистични, да се подлагат на обсъждане с експертите. Понякога от тях се раждат много добри решения.
Добре,
а
сега пак ме изкушавате да ви питам моя въпрос, дето ви го пратихме чрез нашия репортер Деница Гацинска. Що отказахте да станете служебен министър-председател? Знаете ли колко по друг начин щяха да изглеждат нещата, ако вие оглавяхте едно служебно правителство? Давате ли си сметка?
Ами аз ти давам сметка, че
щяхте да придадете една допълнителна синергия на процесите. Защото сега аз просто не виждам кой е то, кой ще стане служебен министър.
Не мога да надценявам моята роля.
Аз си позволявам да ви го кажа.
Имам наистина много конкретни задачи, които са ми дали хората, избирайки ме за кмет на София. Нося ежедневно тази...
Ема, вие сте министър-председател на най-големия град на София, центъра на събитията.
Да,
по-лесно
да,
е да станете министър-председател на България.
Само, че София задава посоката и е много важно София да продължи да работи с темпото, с което работи, а това означава да си бъда на мястото и да работи ежедневно. И нещо друго ще кажа, аз съм убедена, че има много други добри предложения за включително и за служебен премиер. Мисля, че той трябва да бъде един доказан, успешен менеджер, който да събере един добър екип и мисля, че това може да се случи. Стига, разбира се, надявам се президента Плевнелиев да изпълни добре ангажиментите си по Конституция.
Благодаря ви изключително много за този труден, но достойно проведен разговор. Пожелавам ви искрено успехи. На среща сме Радио Каде, партнираме отново в онова, което намираме и обща гледна точка, гражданското общество да работи заедно с властта на София, нали така?
Точно така, това е пътя и аз ви благодаря наистина и ви желая успех.
И на вас приятен ден и до скоро. Разговаряхме с кмета на София, госпожа Йорданка Фандъкова.